það vill engin leggjast inn, það vill engin vera á spítala. Þú veist, fólk vill almennt sé vera heima. En stundum lendir fólk í miklum krísum, endurtekið og finnst gott að komast í skjól á spítalanum. Okkar hlutverk er líka svolítið að styrkja fólk, þannig að það þurfi ekki að leita alltaf í skjól á spítalanum heldur, svona geti byggt upp nægilega kraft til að geta verið heima og leist málin þar og það er ekkit alltaf auðvelt. Þannig ég held að í hinum fullkomna heimi þá gæti notendur miklu meira styrti. Ég heiti Nanna Brím og er geðlæknir og er líka framkvæmdastjóri geðþjónustunnar á Landspítala.
Sæll hlustandi góður. Geðþjónusta Landspítalans er að innlega þjónustu við fólk með geðran veikindi. Þannig að sjúklingarnir sjálfur meti þörf sína fyrir innlögn á spítalan. Með því á að fyrirbyggja alvarlegri veikindi og fækka komum fólks á bráðamóttöku.
Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir
og ég heiti Margrét Manda Jónsdóttir. Þetta er 10. þátturinn í þáttaröðinni Geðbrigði. Í þessum þætti ætlum við að fjalla þessa nýju þjónustu og skjólshús þar sem áherslan er líka á notendastýrðar lausnir.
Ég heiti Ragnheiður Haralds Eiríksdóttir Bjarmann og ég er geðhjúknarfræðingur. Ég er aðstoðar deildarstjóri á göngudeild Lindisraskana og vinn þar í DAM meðferð, dialektískri atfallsmeðferð.
Og við ætlum að ræða þessa nýju þjónustu sem er verið að fara stað með hjá Landspítalanum. Geturðu sagt okkur aðeins frá henni, Ragnheiður?
Já, verkefni sem við erum að vinna í er í kringum notendastýrðar stuðningsinnlagnir fyrir fólk sem er með mjög langvarandi og alvarlegan tilfinningalegan óstöðuleika sem að leiðir stundum til sjálfskaða eða sjálfsvíkshegðunar og jafnvel sjálfsvíkstilruna. Og þetta er þjónusta sem að hefur verið starfrækt á Landspítala á einhverju formi alveg síðan svona 2005. Cirka. En við erum aðeins að vinna í þessu núna og gera ákveðnar umbætur sem að munu vonandi skila sér í svona betri þjónustu við þennan ofsalega viðkvæma hóp sem er oft í alveg gríðalegri þjáningu og líka skila sér í svona ákveðni valdeflingu fyrir þau sem að starfa inn á geðdeildum og þjónusta hópinn.
Og hvenær er stemt að ég að fara að stað með þessa bættu þjónustu?
Þetta er í rauninni eitthvað sem er í gangi, það má alveg segja það. Og í dag er það þannig að það eru nokkrir einstaklingar úr þessum hópi sem eru með samning við deild 33C og geta þá beðið innlögn þegar að svona hallar undanfæti. Og markmiðið er að sá sem að býður þá, er þá með samningin og býður innlögnina, geti þá gripið inn í áður en að ástandið er orðið alveg óbærilegt. Og það sem við erum að gera núna er í fyrsta lagi að svona endurskoða og búa til ákveðið verklag fyrir okkur til þess að vinna eftir, þannig að við séum að gera það á ákveðin hátt og svona vanda okkur eins vel og við getum. Og samhliða því að þá erum við að með ákveðið svona þjálfunar og handleiðslu prógram fyrir starfsfólki sem er á 33C og þjónustarhópin í innlögn.
Móttökugeðdeild 33C er ein fjögurra bráðageðdeild að Landspítalans. Hún er almenn legudeild og þar dvelur fólk með margvíslegan vanda allan sólarhringin. Þar verður tekið á móti þeim sem þykja þessa þjónustu.
Það skiptir þetta ótrúlega miklu máli og getur ímyndað þegar að vera mikil tilfleikunar en óstöðuleika, þú ert kannski endurtekið og ítrekað búin að þurfa að leggjast inn og jafnvel koma inn í bráða innlögn oft sinnis, kannski jafnvel langar innlagnir og þetta er alveg ótrúlega ólíkt blöfunin að þú getir beðið sjálf innlögnina þegar þú þarft á hann að halda. Og þá er það sem að er rauninni einstakt við þetta er það að einstaklingurinn er þá sjálfur að meta sinn geðhag og sína þörf þá fyrir þetta inngrip sem að innlögn er vissulega að því að myrna, við viljum öll vera heim með okkur, það er bara þannig líka þessir einstaklingar sko. En þarna erum við rauninni að sko færa valdið og traustið í hendurnar á notandanum sem að ákveður þá sjálfur að nú sé komið tími til þess að fara í stutta innlögn, aðeins að fá að jafna sig, fá pínu umönnun og geta svo farið aftur út í lífið og haldið áfram. Og þetta eru stuttar innlögnir, það eru svona fyrir þannig hóp yfirleitt 1-3 sólarhringar.
Nannes, er þetta fyrir fleiri hópa af ykkar skjólstæðingum? Já, geðsviðin.
Já, og það er hægt að hafa þetta náttúrulega á mismunandi formi. Notendastýra innlagnar er mjög svona skipulagt og vel afmarkað form með ákveðnar leikreglur, það gerir samningur og svo framvegis. En það er náttúrulega líka til kannski svona aðeins óformlegri tegundur að notendastýrðum innlagnum. Það er kannski einstaklingur sem er með alvarlegan geðsjúkdóma eins og geðklofa eða geðkvörf og finnur sjálfur að nú eru geðrósengir mín aðeins meiri, ég er að síðan er í þunglindi, ég finn að ég er aðeins að missa út svefn, ég er kannski aðeins að fá meiri álætsengjenni og geta þá leitað eftir aðstoð og sem geti jafnvel falið í sér innlögn, frekar heldur en að býða þá til allt að komið í óefni og veikindin orðin gríðlega mikil. Það er kannski svona annað form af stuðnisinnlögn og eða svona notendastýrðri innlögn. Þar sem samt grunnprinsipin eru þau sömu sem er að þú sem einstaklingur, þú lærir á þinn sjúkdóm, veist hvenar nú er þörf. Nú þarf ég þess aðstöð, nú þarf ég að komast inn til þess að fá stuðningin og kannski endur skoða meðfyrir sem ég er á, fá smá time out til þess að þetta verði ekki vera.
Og þið eru að stuðla því að fólk fái meiri svona tilfinningu sjálft fyrir því að það þurfi á frekari aðstoð að halda.
Já, og við gerum það í meðferðinni við til dæmis einstaklinga með geðhvörfi eða gerðasjúkdómeirinni við flesta sjúkdóma að við reynum að kenna þeim að hafa, maður getur kannski kallað svona bakslagsvarnir eða kenna þeim á hverjum bjargráð. Og þau náttúrulega fela í sér að þú lærir á sjúkdóminu og veist hvenar þú þart kannski að gera einhverja breytingar á því á meðferðinni eða breytingar á því hvernig þú hugsar þig og annað til þess að geta gripið inn í. Og einn liður í því getur verið einhvers konar stuðningsinnlögn en það getur líka bara verið gott aðgengi að þjónustu þegar þetta er farið að gerast. Ekki þannig að þú þurfir að ringir í til þess að fá tíma og hann kemur til 4 vikur heldur að aðgengi sé gott.
Nanna segir að notendastýrð þjónusta sé ekki bara góð fyrir þá sem þurfa á hana að halda, heldur líka starfsfólk spítalans.
Það líka sko þjálfar okkur starfsfólkið í að hlusta á það hvað notandi vill. Við erum svolítið gjörna á að vilja taka vita betur, hafa vit fyrir fólki og vilja taka ákvarðanir fyrir hönd fólks og allt saman mjög vel meint. En það hjálpar okkur líka að hlusta. Og stoppa við og athuga, þú veist, hvað er það sem notandi vill núna? Hvað er hann að segja okkur að hann þurfi akkurat núna? Og það er eitthvað sem við erum náttúrulega orðin miklu meira meðutuðum í dag en þurfum að vinna í og þetta getur hjálpað.
Já, bitum á aftur og skall, já, þannig.
Já, nákvæmlega.
Vegna þess að í þessum innlögnum að þá er það algjörlega sett í hendur á notandanum sjálfum að meta sinn geða það og það er ekki mat, geðlæknis eða geðhjúkunarfræðings eða neitt svo leið sem að skilar þessari innlögn heldur bara mat einstaklingsins og hans beiðni um innlögn.
Og þetta er þá líka þannig að þið gerir svona samninga við einstaka aðila. Fólk getur ekki bara ákveðið sjálft að mynda þetta samband við spítalan.
Í dag er það þannig að þetta eru samningar sem að við höfum geta bóðið fólki sem að er með mjög alvarlegan tilfinningarlegan óstöðuleika og hefur verið að koma mjög mikið í bráðaþjónustu, annarkort bráðaþjónustu í geðsviðs eða bráðaþjónustu í Fossvogi vegna sinnar vanlíðanar og hefur verið í mjög tíðum innlögn. Og með því að gera svona samning að þá oft hefur tekist að rjúfa þennan vítarhing vanliðunar og innlagna sem að er í rauninni alveg ótrúlega óhjálplegt munstur, bæði fyrir einstaklingin sjálfan, fyrir starfsfólki sem kannski veit ekki alveg hvernig þá að mæta viðkomandi og upplifir einhvers konar neikvæðinni jafnvel eða þreytu og fyrir spítalan. Í þessu ferli sem við erum að fara núna í þessu umbótaverkefni að þá finnst okkur mjög mikilvægt að vera með notendur með okkur í liði alveg frá upphafi. Þannig að við munum núna á öllum stigum málsins vera með ekki bara samráð heldur samvinnu bara hreinlega við notendur sem að hafa reynslu af þessari tegund innlagna og okkur finnst það mjög mikilvægt að vinna þetta þannig núna.
Og við erum náttúrulega að fjölga jafningum hjá okkur og gerum ráð fyrir því að þeir líka bara taki þátt í þessari umbótavinnu.
Grímur Atlason er framkvæmdastjóri Geðhjálpar og Svava Arnardóttir er formaður. Hvernig leggst þetta í ykkur Svava?
Ég hugsa bara fyrst og fremst er þetta jákvætt skref. Allt það sem er meira í höndum einstaklingsins sjálf sem er að leita sér aðstoðar og færa að stýra meira sinni vegferð sjálfur er af henni góða. Þetta er svona mótvægi við forræðishyggjunni sem að gjarnar ríkir innan geðheilbrigðiskerfisins. Og er liður í því að mannskjan sé við stjórnvölinn í einn lífi sem er náttúrulega eitt að líki latur um þess að við náum bata af andlegum áskorunum. Þannig að í stuttamáli það er jákvætt að fólk geti haft meira um það að segja hvenær það óska sér eftir innlögn og leitar hjálpar.
En Grímur, hefur þú kynntir eitthvað þessa aðferð að veita fólki meiri svona forráð yfir því hvenær þarf á innlögn að halda?
Já, og mér réttin svo Svafa var að segja, þá er þetta kannski það sem að geðhjálp í rauninni stendur fyrir, hefur gert í mörg ári eitt af því sem að kannski líkillin að þeirri nálgun sem að hérna, við teljum að sé, já, hvað við segja, best, að því að það er þannig að við vitum oft svo mikið sjálf og í þessum, sérstaklega í svona geðpælingum að hvernig ég upplifi hlutina og kannski það sem við skort lengi og það er ekki bundið við Ísland heldur bara í allri nálgun er þetta að hlusta á fólk hlusta á þeirra sín og þeirra óskir hvort sem að þær já eru skrýtnar eftir því sem einhverjum finnst eða undarlegar eða hvað það er kallað rang eða eitthvað að hlusta og þetta eru þetta klárlega skref til þess, já þá átt að gefa fólki tækifæri til þess að hafa í rauninni taka þessi skref sem að það er að taka eða segja nei og þetta eru þetta bara þannig að já, við hefum kynnt okkur þetta og ég hef skoðað staði það sem hefur verið að gera sambarilega hluti en þetta er samt aldrei alltaf svona það er alltaf einhver svona sem hefur sem passar, sem er svona og það er kannski skiljulegt, við erum hrætt við það óþekta.
En er nógu langt gengið? Bara, þú veist, er þetta ofþröngur hópur?
Ég myndi klálega vilja víkka þetta að fólk gæti óska sér innlagnar óháð því hvaða greininga stimpla þau hafa fengið og þegar við upplöfum slíka vanlíðan að við sjáum okkur ekki færst að vera áfram út í samfélaginu hríð og teljum okkar hagsmunu best varið að leggjast inn tímabundi að það sé eitthvað sem takja mót okkur og bjóða okkur velkomin. Þetta væri liður í því og án ef að verði þetta veruleika að fólk geti óska sér innlagnar að það er líka svona okkur öryggi bara að vita það, þá er maður frekar til í að vera úti í samfélaginu og finnur að ef ég treysti mér ekki í þetta þá get ég alltaf komið aftur. Það gæti náttúrulega verið bara svona auki öryggi margra að vita að þau geti fengið að það sé eitthvað öryggisneta þarna úti.
Nú er talaðið með þetta líka að þetta jafnvel geti stytt innlagnir af því að það grípi fyrr inn en á þá fólk jafnvel að ráða í sjálf líka hvernar það útskrifast?
Ja, það er nú góð spurning. Ef ég tala nú bara persónlega reynslu að þá eiginlega leið og fólk leggst inn að þá er þrýstingurinn gríðarlegur að fara aftur út. Það, þú veist varla búin að fara úr skónum og þá átt að hypja þig sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að ef við fengjum að ráða í hversu lengi við erum hvort að kerfi væri reyðbúð til að koma á mótsu það. Það hefur alltaf ekki verið að hinga til ef ég lefum mér að segja svo.
Nei, líka kannski það þarf líka að skoða þetta bara sko, það er svo margt sem að og ég veit að hérna Landspítalinn og sem að sinni nú hérna geðþjónustunni hér og Akureyri þau sem sagt að staðan sem að þessi ræðilegur í vegna í raunni ára, tuga, fjársveldis gera það verkum, þetta er tótti erfitt, þetta er tótti erfið því þú hefur svo lítil, svo þú getur bóð upp á svo lítið, hvernig innlögnun og geðdeild getur bara verið tótti þannig, sérstaklega þessa bráðateldir sem eru einu geðdeildindar hérna, að þú ert að koma og þart bara að þetta er eiginlega bara að úst, fá mat og sofa og svo stu, hvað það er og svo sem er lokað er inn í hennlega, að það er svo lítið sem hægt er að bjóða upp á, þannig að það getur líka verið erfitt þegar þú kemur inn og ert kannski með vonum að gerist eitthvað, svo kemur inn og það er svo lítið sem gerist, þú hefur svo, þú veist, geðlagnir hittir þú kannski þegar þú kemur inn og svo þú ert að fara, að því það eru bara fáir geðlagnar og þú vilt færa ykkur að meðferð, ykkur að þerapíu eða eitthvað, ég þarf að færa áfalla meðferð og þá er það ekki hægt, skiljum. Mm-hmm. Það er alltaf bara þetta einhaf og svo hefur þú lif. Og ég veit að það er ekki bara þannig að landspítalinn eða einhver slík stofnun að hún sé bara móti fólki og veit eitthvað þjónustu. Það er bara ekki tækifæri til þess að gera það. Þannig ég held að það sé eitthvað sem maður þarf að hafa í huga, en eins og Svava segir að þá er sko, þegar þú hefur meira val og þegar þú hefur meira svona kannski öryggi sem þú veist að þú getur gert þetta hér að þá er svo, þetta er svo, maður getur líst þessu þannig þegar maður býr ykkur staðar langt í burtu frá öllu og þá maður alltaf bara gera missa af öllu. Svo þegar maður kemur það sem allt er, þá maður alveg rólur og gerir ekki neitt. Maður gerir minna heldur maður gerði þegar maður bjó kannski í Bólungavík, svo ég. En leðum maður kemur í Reykjavík og þá bara slaknar á þér, þú ert ekki að missa neinu. Þú getur bara að því veist það er þarna og það er svona svipu tilfinning þegar þú getur lagstinn, þú veist þú getur lagstinn að þá er ok, ég er örugur eða ég er örugur. Þannig að það er mjög mikilvægt.
Ég meina þetta er bara sambarlegt því að mörgum hefur reynst vel að eiga kvíðastillandi, svefnleif, róandi, eitthvað sem það er ekkit endilega að nýta sér. En ég er bara með í skúfunni í svefnherbyggjunni þannig að ef ég virkilega þarf að ég halda og geti gripið til þess og bara vita að þetta seti staðar verður til þess að þið þurfi jafnvel aldrei að nota þetta.
Og er þá horti þess að þessi þjónusta sé í bóði í raunin alla sólarhringin að fólk geti haft samband hvena sem er Ragnheiður?
Það er yfirleitt þannig og veruleikin okkar núna á landspítalunum eins og kannski allir vita er að legupláss nú af skornum skammti. Og auðvitað er það áskorun í sambandi við svona verkefni. Þeir sem að hafa samning um stuðningsinnlagnir vita að stundum þarf að bíða í einhverja sólarhringa. Og það er raunni kannski, væri kannski óvissan verst bara, veist, eins og við bara þekkjum að við erum að bíða eftir einhverju og vitum ekkert hvenær það kemur og þá er það auðvitað miklu verra heldur en að ef við búumst við því að það verði kannski einhverja daga bíð. Og í sömu tilfellum að þá auðvitað er kannski búið að leysa krísuna og einstaklingurinn þarf ekki lengur á innlögnin að halda. Fyrir marga er þetta líka ákveðið svona, hvað ég segja, svona ákveðin huggun í því að eiga þennan möguleika þó að sé ekkit endilega alltaf verið að nota hann. Og það hefur sérst komið í ljós í rannsóknum sem hafa verið gerðar í sambandi við þessar innlagnir þar segja ekki íslenskar rannsóknir heldur frá til dæmis Norrlöndunum að fólk er alls ekki að ofnota þessar innlagnir. Þetta er eitthvað sem að við erum kannski svona dálti hrættum að fólk einhvern veginn vilji bara stöðut vera inn á spítalanum en það er ekki þannig. Fólk með tilfinningavanda og aðra geraskanir vill helst bara vera heima sér og það er bara eins og við sko. Oubliez ces heures qui tu es parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Þú veist, það var einhverja framkvæmdir í gangi hérna við Landspítalann og ég hélt að væri verið að byggja Auschwitz, sko. Þú veist, ég hafði verið páskana og undan, þá hafði ég farið til Póllands og séð Auschwitz, þrátt með þetta svona, þú veist, þetta rugglast svona eitthvað í heilanum á manni, að ég var bara allt í alveg viss um það og það væri bara farið þarna bara aldeilis að fara nýðast á okkur hérna á sjúklingunum. Þannig hugsaði þér, þetta er raunveruleikinn minn.
Ne me quitte pas, je t'inventerai.
Þetta er Margrét Helga Kristjánsdóttir en hún lagðist inn á geðdeild fyrir 5 árum.
Það svo sem var svolítið sérstakt, ég hef aldrei legið þarna inni áður og fór hérna með mömmu á Þorláksmessu og hérna var sagt, í manju. Þannig að ég var með ýmsar ránkumyndir og hélt að það væri bara verið að fara að drepa mig og annars slíkt og þetta var rosalega erfitt sko að því ég fekk til að myndi ekki að tala við geðlækni fyrir en eftir áramótin að því þeir var bara eitthvað fríi og það var mannekla. Þannig að hérna, ég einhvern veginn bara lá hérna lifið og út í hotnið eða sérst ég var með annari konu herbyggi og hélt meðal annars að hún ætlaði að ræna mig og ég hafði einhver 10 skall í veskinu þannig ég þorði ekki út úr herbygginu. Og það var einhvern veginn enginn að koma og spyrja hvernig ég hefði það og ég veit að það er ekki, þú veist, það er ekki starfsfólk landspítalanum að kenna endilega, það er bara þá svo mikið mannekla og þú veist, ég raunverulega hélt að það væri koma að ráðast á mig og nauðga mig og drepa mig og að enginn hafi einhvern veginn svona náða að setjast niður með mér og tala það, það finnst mér svolítið svona erfitt eftir á hyggja.
Var þetta í fyrsta skipti sem þú ferði í manju?
Já, allavega svona þannig að það var eftir því tekið.
Og er þetta þá geðrof sjúkdómur sem að þú ert með?
Já, bipolar.
Fyrst var ekki vita hver kveikjana manju Margrétar var á þessum tíma?
Það hafa sennilega verið röð áfalla sem hafa komið þessa stað og líka ég hef verið þunglind lengi og þannig var ég komin að mjög örfandi þunglindislif sem eftir að hekja held ég hafi geta svona komið mér í manju og veist, bara læknandir hafi ekki vita það að ég væri svona viðkvæm fyrir þessum lifjum. Þannig að mér er það líklegt.
Og hvernig, nú lýsir þú því ég mitt að hafa verið þannig að þú varst í manju, þú varst hrætt um bara líf þitt.
Já.
Og þú varst inn í herbyggi með annari mannesku.
Já.
Þetta lítur að hafa verið erfiðu tími.
Já, þetta var náttúrulega mannski sem ég þekkti ekki neitt og hún var alveg í sínu megin heimi. Þannig að við náðum ekki að tala saman eða tengjast eða neitt svoleiðis. Þannig að þetta var bara ógn í minni tilveru að hafa þessa mannesku þarna og líka náttúrulega þetta bara, þú veist, að vera bara í herbyggi með einhverjum alla daga, bara fyrir venjulegt fólk. Það er ekki drosalega mikið svona frelsi í því.
Þegar þú leggst inn á Þorláksmessu,
já.
Varstu þá búin að vera veik lengi?
Já, ég var búin að vera svona eitthvað eins og fjölskyldunum minni fannst svona skrítin í svolítið tíma. En enginn vissi raunin alveg hvað þetta var. Fyrir hennar svona, já, svona ég var orðin bara verulega illa stödd þarna á Þorláksmessu og þá var bara þó að verið að koma að jóla, þá var ekkit annað í búið en að hérna leita sér aðstöðar.
Margrét segir að fyrstu dagarnir hafi farið í að finna út hvað líf hentuði henni. Hún eitti líka fjölskyldu og vini bæði á spítalanum og heima.
Ég fekk að skreppa heim til mömmu á aðfangadag og stóðlega eitthvað borða eins með henni og svona og dóttir mín var þar en svo fann ég það sjálf sem kannski ágætt að ég bara var eitthvað stær allt annar staður og leið ekki nógu vel þannig að ég baði maður fara alveg klukkutíma fyrir bara aftur á spítalan sko þannig að En ég hefði það allavega eitthvað hreina sens fyrir því. En eftir ég kom út, það þá þið sendu mig frekar snemma út, sko. Ég var ennþá með einhverja rangumyndir, bara því miður, þú veist, og það er nú bara eins og með plása á spítilum yfir höfuð og það er reynt að koma manni eins snemma út á hættir. Þannig ég var alveg í mánuð heima hjá mömmu minn eftir ég kom út, bara til að fylgjast með að vera nú allt í lagi og svona upp á líka dóttu mín að gera, hún var nú 12 ára á þessum aldri, þannig við kvemur aldur.
Hvaða ráðleggingar ertu með til þeirra sem eru kannski svipum, sporum og þú varst í að þessum tíma?
Já, náttúrulega auðvitað bara ef fólki líður illa almennt hvort sem að það sé komið í svona paranói og rangumyndir eða bara alvarlegt þunglindi eins og margir þarna voru líka með að það að sjálfsögðu þá að maður að leita sig hjálpar og það er í þessu tilfelli náttúrulega kannski aðlega verið að lifja mann niður hannum jólin, ég get ekki endilega sagt að það sé mikla sálfræði aðstóð þarna að fá á þessum tíma en það er alltaf einhver að hjálpa að fá og oft er það fyrsta skrefið að fá rétt í lifin og fá greiningar og annars líkt sko. Komi, að það komi mann í réttan farveg.
Og hefur þurft að nýta þessa þjónustu aftur?
Nei, ég verið svona tæp á því þannig að þeir, ég veit, þeir sendu upp á sagt, spítala ef ég kæmi þá ættu þeir að taka mig inn, sem það getur verið veltaði fyrir sér, því að það er erfitt að vera tekin inn. Þú þarft að, þú veist, uppfylla alveg tykka í svolítið boks, þannig að þeir senda oft því miður fólk heim og jafnvel hef ég heyrt, þú veist, frá sjúklingur sem gláða þann inni að hérna, það var búið að koma jafnvel oft og bara ætlaði kannski að hérna, láta falla einn hendi, hérna, því var bara satt komandi aftur á morgun. þú veist, og það er ekkert alltaf kannski í þeirra huga morgundagurinn til, sko. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dans le plus de blé qu'en meilleur avril et combien le soir pour qu'un ciel flamboie.
Kannski aftur að þessu, Nanna, að á að setja það alfæri kannski bara í hendur á fólki hvort það eigi heima inn á geðdeild eða ekki?
Já, það er góð spurning. Sko, þá kemur alltaf að þessu sem er alltaf leðilegt að tala um og það er það að við höfum ekki í raunin bara kapasitet eða úrræði til þess að geta farið inn í svoleið samtal af því að við erum reynilega með að fá legurými og það er aukin ásókn í þjónustuna og þá þurfum við því miður alltaf oft að vera daldið með alveg skýna ramma utanum hvenær við bjóðum upp á innlögg. Og stundum er það bara öryggis ástæður sem telja að ef það er einhver sem er í sjálfsvíshættu eða einhver annar hættu. En það sem við höfum alltaf líka gert er að við höfum styrkt önnur úrræði. Þannig að það að vera í kannski bráðri krísu þýrekt endilega þú þurfur alltaf innlögn. En hins og það sem þarft er gott aðgengi að þjónustu. Það er kannski það sem skiptir meginmáli. Svo er það líka að við náttúrulega viljum, að því nú erum við að tala kannski meira svona almennt séð, við viljum náttúrulega líka hvetja fólk til að, sko, það vill lengi leggjast inn, það vill lengi vera á spítala. Þú veist, fólk vill almennt séð eins og við komum fram vera heima. En stundu lendir fólk í miklum krísum, endur tekið og finnst gott að komast í skjól á spítalanum. Okkar hlutverk er líka svolítið að styrkja fólk, þannig að það þurfi ekki að leita alltaf í skjól og spítalanum heldur svona geti byggt upp nægilegan kraft til þess að geta verið heima og leist málinn þar og það er ekkit alltaf auðvelt. Þannig ég held að í hinum fullkomna heimi þá gæti notendur miklu meira styrti hvenar þeir eru á sjúkrahúsinu En við sjáum til, kannski fáum við fleiri legur í muminýri geðdildabyggingu.
Það sem að skipti svo miklu máli þarna eins og nannari kom inn á er gott aðgengi af annari þjónustu. Til dæmis, sko, í okkar verkefni þá njótum við ráðgjafar frá Svíþjóð þar sem að þetta hefur verið mikið notað og rannsakað. Og þar er þessi samvinna á milli þá göngudeildarteymis, einstaklingsins sjálfs og fjölskyldu hans og síðan spítalans. Það er þessi samvinna milli þessara þriggja parta þá er ótrúlega mikilvæg á öllum stígum og það er til dæmis ákveði verklega þar sem að reglulega er þá fundað, þá er það meðferðaraðali á göngudeild, einhver úr af innlagnadeild og svo einstaklingur sjálfur og kannski þá með einhverju fjölskyldi meðlimi sem hittast og ræða það hvernig það gengur að nýta þessar stuðningsinnlagnir og hvort ástæða sé til þess að hafa samning ennþá í gangi. Og þetta er auðvitað krefst þess þá að þeir sem að hafa slíka samninga séu með einhvers konar heimateimi eða stað þar sem að megin parturinn af þjónustunni sem þau þurfa er veittur.
Þjónustan er í þessum tilvikum veitt á Landspítalanum.
Þá erum við að tala um þjónustu í þriðastiks, þar segja sérhæf meðfyrirteimi ágöngudeild og varandi þennan hóp sem að ég er núna eða við erum að núna að fjalla um og gera þetta umbútu verkefni í kringum að þá er það aðalega damteimi sem að veitir dígalektiska atferðsmeðferð sem að er sérhæf meðferð fyrir fólk með mjög alvarlegan tilfinningalegan og stöðuleika.
En Nanna, væri hægt að gera þetta til dæmis varðandi eins og fíknisjúkdóma, eitthvað svipað úrræði, þeir sem er fíkni geðdeild, að fólk geti í rauninni valið þetta aldrei sjálft að það sé komið tíma á innlögg?
Svona mín reynsla og það sem ég hef, reynsla sem ég hef bara fengið með árunum er að það sem fólk sem er í mikilli neyslu oft þarf er svolítið tæmót, kvíld. Þetta er rosalega erfitt líf og stöðust streð allan daginn, mikil vanliðan og stundum er bara fólk komið algjörlega út í hotn, örvendingafullt, engi peningar, ekki það gefur höfuðið, búin að missa alla kontakta við fjölskyldu, vini og annað. það er ekkit endilega víst að það að leggjast inn á geðdeild leysi það per se. Það sem kannski leysir það er frekar að það sé til einhver svona skjólshús, það sem fólk getur leitað. Og við sáum það svolítið í COVID því þá voru við með sérsta teimi sem stutti við farsóttarhús. Það sem voru einstaklingar sem voru með töluverðan fíknivanda og þurftu að vera þar í sóttkví eða einangrun. Og bara hvað það skipti máli fyrir þessa einstaklinga að fá bara aðeins að koma inn og fá hvíld og samtstuðning og svona hlýlega umgjörð og það var verið að hjálpa þeim en ás bara svona mjög skadamingandi máta. Ég held að það sé eitthvað sem okkur vanti hér, þannig að þegar þú ert í, og það getur líka alveg gilt geðsjúkdóma, að þegar þú ert í krísu, ekki endilega þannig að þú þurfur að leggjast inn á sjúkrahús, en þú þarft kannski að fá tækifæri til að leggjast inn í einhver svona lágþröskulda þjónustu, þar sem þú getur fengið svolítið svona hlýju umgjör, það er fólk aðna til að tala við, þú þurft ekki akkurat að elda matinn eða passa börnin akkurat þessum tímabili, heldur getur fengið smá tæmót. Þannig ég sé svolítið fyrir mér að það sé það sem gæti nýst þessum hópi einstaklinga, þessar einstaklingar sem eru með fíknivanda.
Og þá myndi minka álagið á bæði líka spítalan, ekki bara einstaklingana, heldur líka sjálfur spítalan.
Já, ég held að það, og svo er það líka oft þannig að þegar þú ert búin að vera, einstaklingur er búin að vera kannski mikill í neyslu, það er erfitt að átta sig á því hvað er hvað. En ef þú færi smá ró í kringu þig og smá kvíld í kringu þig, þá getur þú kannski líka að tekið ákvarðanir. Þú veist, langar með hætti neyslu, langar með halda áfram og við sáum það líka í farsóttarhúsinu að það voru einstaklingar sem sáu þarna, núna voru þeir búin að vera í aðeins meiri ró og þá gátur allt í einu farið að taka ákvarðanir. Næstu skref í sínu lífi sem er bara ekki hægt að gera eða þú ert í þessu streði allan daginn.
Ragnheiður bendir á að það sem skiptir mestu máli í þessari nýju þjónustu sé valdefling notenda. Innlagnirnar eru ekki töfralausn en geta verið mikilvægur þáttur í að draga úr þjáningu notendanna og ástuna þeirra og aukið tilfinningu þeirra fyrir að hafa stjórn á eigin lífi.
Geðhjálp stefnir á að koma á laggirnar skjólshúsi í samstarfi við stjórnvöld.
Við sjáum þörf á öðrum valkosti samhliða þessum sem að við erum reyðbúin til þess að koma að stofnun og það er svo kallar skjólshús, reykja að fólki með persónar reynslu af vandlegum áskorunum. Og þanga gætu einstaklingar leitað einmitt í þessari vandlegan sem að mögulega teldu sér þurfa að leggjast inn á geðdeild eða áður en að staðan er orðin svo slæm. En einhvað séður verulega krísa þar sem að þú sérður ekki fæst að vera heima hríð. Hún getur gist í alltaf tvær vikur í grónu hverfi í íbúðarhúsi með fólki sem að er að gangi gegnum ýmislegt og þú færð þitt eigið herbyggi, þú getur komið og farið að vild, sefur, talar við fólk með reynslu, sinnir því sem að er þér nærandi og þetta væri annar valkostu við það að leggjast inn á geðdeild. Þetta væri einstaklings sjálfstekkingin valdöflingin sem fælst í því að það er engin annar en þú sem er hérna endanlega að stýra ferðinni og það er engin að taka fyrir hendurnar að þér, það er engin að segja hvað átt að gera. Að við teljum þörfast líkum valkosti skjólshús sem að verður reyðbúin til að koma að stofnun og leggja umtalsvæst stofnfé í en vantar fleiri með okkur í lið.
Það kannski bara svo einmitt þetta sem að þetta er, því það er það hefur sýnt sig svona rétt í svo spítalinn er að koma núna með þetta að það mun breyta. Þetta er góð breyting. Mm-hmm. Hins vegar að skjólshúsin sem við erum að tala um, að þau eru svona þessi nýja hugmyndafræði sem byggir á að notandin, eins og vorum að tala um á, þú veist svo mikið sjálf eða sjálfur. Þú veist svo mikið sjálfur ef það er hlusta. Vandin við kerfið í dag er að það er bæði ekki margir starfsmenn, það eru fáir og fáir kannski með þessa fagmentun en svo má spurning hvað er best en allt í lagi að þú hefur ekki tíma til að hlusta og og ef þú ætlar eitthvað að fara að segja hérna og þá svona býð ég bara hef alla tíma til að hlusta á þetta því ég ætla að segja já, nei, en við ætlum að gera þetta hér. En þú kannski segja eitthvað annað. Og tækifærið sem að felst í þessu að koma inn á svona stað þar sem að þú hittir fólk sem hefur reynslu. Og þá bara ertu, þá ferðu þessa og notendur og þeir sem hafa verið í þessum sporum og þekkja það að hitta jafningja eða þeim sem eru á sama stað og þú. Þeir segja bara það sama, það bara já, ok, þetta var eitthvað svona samkennt og mér fór bara, ok, ég skildi og ég áttaði maður það er von og svo bara var ég, já, ok, svo var ég þannig viku og þetta var bara allt annað og þetta er hugmynd sem að svara að tala og við lögðum þetta fyrir bæði félagsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra núna á þessu ári og þetta við ætlum að leggja 100 til 150 miljónir í verkefnið en við erum bara að bíða eftir þessi partner okkar sem er ríkið að því þetta er svona framþróun þannig að við fögnum landspítalanum en bjóðum þennan valkost líka.
En er þá þannig að því að þið hafi rætt þetta við ráðherra og væntalega hafa þeir tekið vel í þessar hugmyndir?
Já, já, tóku bara
ekki spurning, tóku þessu fagnandi svo er alltaf hérna pínu flækjusteg sko, hvar á svona úrraði heima er þetta félagsmála megin eða heilbrigðismála megin það heyri náttúrulega undir velferð og það ætti að vera undir sama hatti myndi ég kannski leggja til en þetta myndi skipta stanna einhvers þar á milli og svo bara var komin tíma á nýja ríkistjórn verið störa
Eins og Grímur, Svava og Nanna benda á þá eru skjólshús valkostur við hefðbundnar geðdeildir.
Fyrirmyndir sem við horfum til sem er til dæmis Afia House í Massachusetts í Bandaríkjunum. Það er ekki verið að horfa til ykkur ákveðna greiningastimpla, það er ekki, þú veist, með þennan sjúkdóm eða hinn og ég myndi setja gæsalappur ef fólk geti séð, en það frekar einmitt að þú ert að leita na, til þess að nálendingu við tilfinningalegri krísu. Þegar við kynntum þetta til dæmis innan ráðuneytana þá koma þannig spurning hvað fólk sem er að flýja ofbeldisaðstæður eða ótryggt heimili að öðrum toga. Það er kannski ekki innan þessa verkefnis og þá myndum við meitt beina á önnur úrræði sem að eru nú þegar til staðar og kannski líka þörf á að stopna enn fleiri úrræði fyrir til dæmis að hópa. En taka ber fram að fólk getur og á að geta leita í skjólshús óháð því hvort að þau geta farið út í bæ og reykt sitt gras eða hvað það er en það á allavega ekki að vera vímöfnum notkunni innanhús og þú, ef þú ert sýnilega undir áhrifum og með tröflandi hegðun fyrir aðra í hópnum þá kannski á það ekki heima innanhúsins.
Og kannski þegar maður hóksa sko líka að það er með fíkni sjúkdómar. Sem að eru, þetta er skrítið að kalla fíkni sjúkdómi í raunni, kannski er þetta, þetta er bara geðvandi, geðrannar áskoranir, andlegur vandi, geðsjúkdómur. Þetta er, fíkni er mjög gjarnan svar við tilfinningalegri hérna, þess að sjúka og mannliðan. Og hins vegar varandi í rauninni þessa nálgun sem að vera að gera, það er búið vera lengi þannig að þú leggur þig sjálfur inn. Það er þú sjálfur sem greinir þig með hvort sem er alkoholism eða vímuefna, hvaða er sem greinir þig í rauninni. Við bara byrjuðum á því fyrir löngu, ég meina byrjuð fórnandi á Freeport og síðan kom S.A.V. og í rauninni er kannski landspítalina aðeins öðruvísi, geðdeildin þar, en þú veist, Krísuvík og allt, í rauninni all þessi úrræði eru þannig að það er þú sem ert að byggja að fá innlögn. Mm-hmm. Það er ekki þannig að ykkur endilega sko komi að þú eru að fara til heimilslæknis þíns eða það er geðlæknir sem metið þig. Það hefur verið þannig. Þannig við höfum og við höfum mjög mörg áfangaheimil og fleira sem eru kannski í rauninni það er svolítið dekkað land og þar hafa jafningjar verið og þó að það sé öðruvís sem við kannski erum að tala um. Þannig að ég held að skjólshúsið sem að hér erum að ræða að það er önnur hugmynd. Það er ekki hugmynd til þess að koma ennitt úrræðið svona svo í rauninni gistiskýliði eða þannig. Mm-hmm. Þetta er ekki á þeim, þetta er ekki þar.
Og reyndar bara þessu tengt, þessi hugmynd sem að verið er að innlega hjá landspítalanum, að vissulega hefur fólk alltaf geta leita þangað og óska eftir innlögn. Það hefur eins og að alls ekkit verið örugt að þau fáu pláss og kannski hérna, mörg sem hlusta og mörg með reynsla því að hafa verið vísa frá sökum þess að sé ekki pláss eða vandin ekki metin nægjanlega alvarlegur og ýmsar ástæður gefnar. Þannig að til að enn sem að landspítalinu til dæmis að koma með er að þú eigir þarna svona tryggt pláss, það er verið að lofa þegar að þegar þú segist þurfa á innlagn að halda að þú fáir pláss eða kannski verður að taka það fram líka til að skýra þessa hugmynd sem að er verið að koma á stað þar.
Heilbrigðisráðherra greindi frá því 2023 að byggt yrði nýtt húsnæði fyrir geðþjónustuna, enda væri núverandi húsnæði við Hringbraut og á Kleppi ekki boðlegt. Ástands, eiginleika og hentugleika skoðum sem gerðar á húsnæðinu staðfesti það. Byggingin á að vera 24.000 fermetrar og er verið að velja lóð í samráði við Reykjavíkurborg. Talið að framkvæmdirnar við nýju geðdeildabygginguna taki 5 ár og væntingar verklok eru árið 2029 eða 2030. Þetta var tíundi þáttu geðbreyða og dagskrárgerðinni Guðrún Holdanadóttir
og Margrét Manda Jónsdóttir.
Tæknimaður var Lídía Grétarsdóttir.